Hej alle sammen, og velkommen til Nordmenn I California, en podcast laget av det norske generalkonsulatet I San Francisco. I denne podcasten utforsker vi hvordan det å bo I California, enten som student, praktikant, gründer, akademiker, kunstner eller ansatt I tech-industrien. Vi dykker inn I alle muligheter en har som nordmann på vestkysten, og alle de norske nettverkene som eksisterer her. Hei alle sammen, og velkommen til Nordmenn I California. Mitt navn Hanna Pedersen, og jeg praktikant på det norske generalkonsulatet I San Francisco. I denne episoden skal vi høre om hvordan det å jobbe I startup I verdens episenter for forskning og innovasjon, nemlig Silicon Valley, og hva som skal til for å lykkes som entreprenør her borte. Vi skal også prate litt om hvilke utfordringer man står overfor I en startup, hva som særegent for innovasjonsmiljøet I San Francisco, og hva Norge kan lære av Kalifornien. For denne samtalen har jeg invitert Alexander Bergo, som direktør for Innovasjon Norge I San Francisco og The Bay Area, og som opparbeidet seg over 15 års erfaring I startup-virksomhet her I Silicon Valley. Velkommen hit, Alex, og tusen takk for at du blir med på denne podcasten.
Hallo, Hanna. Takk for at du tar meg med. Dette jo bare kjempegøy.
Jeg tenkte vi kunne hoppe rett inn I din startup-reise. Kan ikke du fortelle litt mer om hvordan du endte opp I Silicon Valley? Har du alltid hatt en gründerånd I magen og en god idé på lager, eller var det mer tilfeldigheter som ringte deg hit?
Ja, jeg kan jo kanskje begynne med det siste første. Jeg tror nok alltid at jeg har hatt gründerspirit I magen. Jeg tror de fleste nordmenn har det. Vi vokst opp med Espen Askeladden som tenker litt og gjør litt andre ting og løser problemer som andre kanskje ikke har gjort. Jeg tror vi alle hadde bygget rett inn. Sånn spesifikt for Silicon Valley. Jeg har jo vært I tech, begynte som programmerer for TV2 for nesten 1000 år siden. Og så tatt masse de største delene av utdanningen min I utlandet, mens jeg har jobbet og gjort på forskjellige startups. Da. Men sånn I forhold til Silicon Valley var det siste selskapet vi startet. Jeg fikk til slutt en del investorer som var fra Bay Area, og vi var med på en veldig bra accelerator som heter Alchemist Accelerator her I Silicon Valley. Og da var det jo naturlig å flytte både bedrift og hele pakken over til San Francisco.
Mm. Da du først kom til San Francisco og så innovasjonsmiljøet I Silicon Valley, hva var ditt første inntrykk? Før jeg kom hit, så husker jeg at med en gang jeg hørte om Silicon Valley, så jeg for meg en liten landsby av teknologibedrifter med automatiserte biler og store laboratorier. Stemmer dette bildet her I det hele tatt med virkeligheten?
Ja, 100%. Jeg tror det absolutt aller første var jo det at du så de merkevarene som du har jobbet med I teknologi I 10 år. Det bygninger, det hovedkvarterene sitter rett her, de bygget fra grunnen opp her. Altså, jeg tror vi, når vi begynte å flytte over, så tenkte vi at ja, vi tar en sånn prøveperiode på et par måneder. Jeg tror vi hadde bestemt oss innen 24 timer. Det var, altså, du ble veldig inspirert av den kompetansen som sitter rundt om her, de mulighetene som den temperaturen og hastigheten på ting som skjer. Og så samtidig så føler jeg at vestkysten flink til på en måte å ta litt tid av til å gjøre moro ting også. Sånn at det en god balanse mellom det å jobbe hardt og høsle og være god på de tingene man jobber på. Samtidig så det også aksept for at man går ut og trener litt I naturen og har det moro I vannet eller whatever på en måte hobbyen
God work-life balance.
Ja. Med noen restriksjoner. Vi jobber nok veldig mye sånn generelt sett, så det mye jobb, og veldig ofte så det jo blanding mellom det som moro og det man jobber med, sant? Sånn at man blander det selv på helgene, men man jo on nesten hele tiden, spesielt når man I en startup.
Og du har jo jobbet I flere startups, og vært med på å etablere ditt eget selskap. Kan du fortelle litt om hvordan type selskaper du har jobbet I, og reisen til selskapene?
Ja, altså det jo, de fleste selskapene som har jobbet I jo egentlig små startups, som egentlig ikke så etter det som mer den tradisjonelle venture-reisen. Så de hadde små løsninger som var lokale, Jag jobbat väldigt ofta på tech-stacken till de startupperna då och var med och bygga ut olika sällskap och allt från sällskap som gjorde på något sätt detsamma som Airbnb men inte var tidigt nog ute på den resan alla sällskap som hade en databas och var kändisar och måten att kontakta dem på. Väldigt mycket forskjellig. Og veldig mye moro. Mye rart også.
Ja, mye forskjellig høres ut som. En ting jeg tror veldig mange nysgjerrig på hvordan en normal arbeidshverdag ser ut I en fersk startup. Nå var det jo mange bedrifter som drev med mye ulike ting, men kan du ikke si litt om hvordan det var?
Ja, altså det kommer an på hva fase man I. Så veldig ofte når vi var, altså vi den første akseleratoren som jeg var med I, då kom vi in på lite speciella betingelser för vi hade väldigt djup kompetens så vi hade ju egentligen inte produkt eller någonting. Och då var lovnaden var att med ant accelerator så skulle vi ha ett produkt. Och då var det ju det alltså bygga produkter samtidigt som vi snackat med kunder, bygget på något sätt ett kundgrundlag för produkter till de kunderna. Dagen vår, detta var I Hawaii så då var dagen sån vi var väl på kontoret ja, sån halv syv om morgonen. Jag jobbade till kanske fem sex cirka gick ner fick med oss solnedgång och en svømmetur för vi gick hem och så fortsatte dagen lite grann. Då var det väldigt mycket sån tech-jobbing samtidigt som vi gick ut och hade kundemöte men alltså det kommer helt an på vilka faser. Jag tror det som kännetecknar startups är att man har få resurser och man har alltså har väldigt många hattar man har på sig då så det är mycket forskjellige tasks som må göras och så är det där hela tiden en kamp mellan tid, kvalitet, produktivitet sant.
Mm.
Men vi var väldigt väldigt god på att dricka kaffe I de perioderna. Jag tänker det att hvis man jobbar med någon man är intresserad I så ser det ju kanske på en lite annan måte än en arbetstid på den måten då.
Mm. Ja. Nej, det hördes ut som det är mycket olika arbetsuppgifter och hektiska dagar. När du ser tillbaka på de olika sällskapen du har varit I och erfaringen du har, vad tänker du är någon speciella succéfaktorer för att lyckas som sällskap här I Silicon Valley och är det någon speciella ting som är viktigare här än hemma I Norge?
Ja, jeg tror jo at en successful startup kan være successful hvor som helst. Det kommer litt an på hva målsetningen Altså vi jobber mye med startup som ser etter venture capital eller investeringer og bygger marked. Da. Og det jo kanskje en spesiell type startups. Det vi ofte ser etter I de forskjellige akseleratorprogrammene, sånn som Tink eller Fundraising for fundraising in the US är att de som är grundarna är väldigt deltagarna samtidigt är de coachable sant hvis vi inte alltså det är på något sätt mer de samma tingarna som en investor ser att man kan ha goda samtal och att man kan på något sätt hjälpa om inte man bestämmer riktningen så påverkar alltså vi har ett koncept som heter strong opinions held loosely Og det vil si at så lenge man har en retning, så gønner man på for den retningen. Mm. Og så det, hvis ny data og ny informasjon kommer inn, så det mulig å endre på den meningen litt. Det en av de tingene. Jeg tror også den attituden rundt det å hjelpe hverandre, og det ser man jo store tegn på at man har bygget opp I Norge gjennom den jobben som Startup Lab og Katapult og de som liksom skikkelig flinke I Norge. Man jobber for hverandre på en veldig god måte. Og det en veldig key til suksessfaktoren I Silicon Valley også. Så jeg tror at det mye det samme. Så denne åpenheten for litt crazy, mye hustling og mye jobbing, og det å hjelpe hverandre hvis man kan.
Mm. Kunnskapsdeling, litt paid forward-tankegang.
Ja, vi ser jo sånn, vi satt jo veldig ofte I co-working spaces, og det gjorde jo, altså det førte jo til at når man har problemer eller altså utfordringer I utviklingen av sin egen teknologi, så sitter man her og litt molefunken en liten stund, sant? Og så spør man litt grann rundt, ok, hva tenker dere sånn og sånn? Og det førte jo til at vi skiftet tech-stack flere ganger, fordi at det var andre som hadde nye løsninger på en måte på på problemer eller på utfordringer som vi så da. Og, og det samme gjelder jo andre, vi hjalp folk med salgsprosesser der de på en måte ikke helt fant beina i sin egen salgsprosess da. Så det jo, det jo sånn å gi og ta og sånn, den, den biten tror jeg for noen litt undervurdert da, men du ser jo at det masse gode coworking spaces i Norge og, og det jo, det jo veldig høy temperatur der også.
Jeg jobbet i startup tidligere, og en ting jeg erfarte der var at startup-livet byr på store oppturer og nedturer, og at ting kan ta ganske nye vendinger fort. Er det noen spesifikke hendelser eller situasjoner du husker, husker godt fra startup-hverdagen?
Det var spesielt rundt det med fundraising for oss. Da var det at vi gikk rundt og pitchet til forskjellige angel networks og forskjellige individuelle personer som, som var interessert i teknologien, men det vi ikke på en måte fant ut tidlig nok da, og fikk nei etter nei etter nei, var jo det at jobben deres er jo egentlig å være sist inn døren når det gjelder investeringer. Så det vi prøvde var å bygge en strategi rundt, rundt det, og så skifte den maktbalansen litt grann. Fra det at vi gikk fra pitch til pitch og fikk nei og nei og nei, og det var virkelig mange. Det blir veldig tungt etter hvert, så du vi kjenner at bankkontoen kanskje blir tommere og tommere. Mm. Men så det vi gjorde var samlet opp et par investorer som vi egentlig hadde tro på. Vi hadde en trusted member der som, som fungerte litt som vår agent. Og alt sammen var jo selvfølgelig opp. Vi ser på dere som gode partnere for oss på grunn av sånn at vi trenger litt penger. Og så vi gjør en liten pitch her, vi tar en Q&A, og så kanskje dere kan tenke igjennom om dere kan ta en sånn bit liksom. Og da, det var da det på en måte utløste seg at, at vi fikk investorer da. Og det som skjedde veldig fort da, for å gå fra denne lowen der vi var virkelig på bar bakke, til å få den commitmenten på de 4-5 første sjekkene, var jo det at i løpet av de neste timene så doblet beløpet seg for andre som ville være med, og over de neste par ukene så triplet det seg. Oi. Sånn at vi hadde... Det var jo en veldig opptur da, når vi går fra liksom å være helt på kanten til det, og så, ok, nå er vi fundet for en ganske lang tur fremover. Så det var jo en veldig sånn høy akkurat der og da. Da. Så det var veldig interessant også, å være med på den reisen. Men det som på en måte er litt viktig å tenke igjennom, er når man går inn i en gründerreise, så er det jo akkurat det med opp- og nedturer. Det er sjelden, det er helt sånn, bare sånn nøytralt. Ja. Sånn at man er alltid i en sånn problemløsningsperiode, eller man skal høsle for å få inn nye kunder, man må levere nye produkter, man må bygge ut produktene og sånn. Så det er lite venting. Mm. Og det er jo sånn, jeg tror det er enda en ting som er veldig greit å ha andre selskaper rundt seg som går gjennom samme reisen da, for å få søke støtte når det er litt av de tyngre tidene. Og der får man jo også masse løsninger. Mange folk som ønsker å være med og hjelpe når man ser at andre som er i det samme space, eller altså coworking space, bare sliter litt på akkurat spesifikke ting. Så. Mm. Uansett,
ja. Jo, men det bringer meg litt videre til det neste spørsmålet jeg hadde. For som du nevner jo her, det går mye opp og ned. Dere var litt i en dyp dal, og så var det etterfølt av en høy topp. Var det noen spesielle ting du og ditt team gjorde for å holde motet oppe når det var tøffe situasjoner å stå i?
Ja, nei, altså spesielle ting, det vet ikke jeg. Altså, det er jo det å prøve å ikke bry seg så mye om altså, at det er tungt å se etter løsningene. Da. Altså at man ikke ser etter... Vi hadde i gamle dager når vi spilte topphåndball, så var det mye snakk om hindringer, det er det du ser når du ikke har øynene på mål. Sant? Og det er litt det samme i startups også. Men ideen er jo liksom det der med å ha hele tiden fokus på de positive tingene som du prøver å få gjort med selskapet. Mm. Jeg tror ikke jeg kjenner mange gründer som ikke brenner utrolig hardt for det problemet de prøver å løse. Og det er jo det der med å få denne følelsen med å se produktet i bruk, sant? Og løse et viktig problem for en kunde, det er helt fantastisk å se når det fungerer. Liksom, mm. Sant? Og jeg tror det å huske på de faktorene når man er i en situasjon der man kanskje har litt motgang på andre steder, er jo ganske viktig, men...
Men det bringer oss litt inn I ja, de personlige egenskapene som viktige for å lykkes I startup. Nå har du vært innom at man må ha utholdenhet og man må ha mye driv. Det noe annet som viktig for å lykkes som entreprenør, og kanskje spesielt her I Silicon Valley?
Ja, altså det kommer jo veldig an på... Det kommer veldig an på hva, altså, hva type produkt du jobber på, da, sant? Hva startupen din, men jeg tror at denne ståpåviljen, positivitet, vanligvis så hører vi masse historier om sånne overnight suksess, started in the garage, noen som hoppet av universitetet og bare begynte sin egen startup, og så tre uker etterpå så hadde de en milliard dollar I banken. Det jo ikke sånn det fungerer I det hele tatt. Mm. Og gjennomsnittlig så vel et selskap som har suksess over 10 år gammelt. Så det overnight, overnight fordi at ingen har hørt om de før de ble en suksess, sant? Før de fikk denne store traction. Vanligvis så har entreprenører gjort det flere ganger før, de har gått på trynet minst en gang, gjerne to. Mm. Og det liksom det der med å kunne drag yourself out og dust off og så begynne på en igjen, det viktig I den fasen å ha denne resiliensen rundt det man jobber på. Ja. Så det mye av det samtidig, så jeg tror dyp kompetanse veldig viktig. Det at du finner problemer som du opplever I hverdagen selv, kjenner på kroppen. Enten det, eller at du bygger en teknologi som ikke finnes, som kommer til å løse et gigantisk problem på verdens scene. Da. Mm. Det jo også en på en måte en annen måte å approache det på. Men, ja. Mm.
Tørre å feile og Ja, se litt etter problemet rundt seg.
Ja. Jeg skal ut og se på trøbbel. Men det er jo litt denne det at når du, hvis du sitter I en jobb og du opplever et problem som du bare tenker at dette må de jo kunne finne, lage sin løsning på. Det akkurat den opplevelsen. Da finnes det sannsynligvis ganske mange som gjør det samme. Sant, og har den samme opplevelsen, og da det jo også å se hvor stort dette markedet. Sant? Mm. Hvordan kan en løsning se ut? Funker det? Kan man plugge det rett inn I den typen på en måte, arbeidshverdag? Mm. Så det jo det veldig ofte sånn produktene begynner. Mm. Mm. Det tenker jeg at når du ser på mange som snakker mye om at Silicon Valley, det mange som får sparken nå, men det kommer jo til å bli en kjempe oppblomstring av teknologiløsninger. For nå det masse engineers som kommer ut I markedet, og de har hatt ganske gode lønninger ganske lenge. Så ja, det blir superpositivt. Masse nye løsninger som kommer.
Ja, det blir spennende. Sikkert mange gode ideer som har ligget på lager en stund.
Ja, altså masse dårlige ideer også, men det en del av det. Altså, det jo det som litt gøy, for jeg tror jo at det som jeg opplever nesten hver dag når jeg jobber for Innovasjon Norge, jo alle de utrolig kule løsningene som kommer fra Norge, som jeg ikke engang ante var et marked. Sant? Så vi har jo flere eksempler på gründere fra Norge som så de kommer med og sier, ok, hva problemene dere løser? Og så forteller de om dem, og så sier de, hæ, det et marked? Og så begynner de å gå igjennom tallene sine og bare, oh my god. Altså det jo et kjempemarked, og det jo bare så gøy å lære om sånne ting. Mm. Og så å være med på den reisen på, nesten på hvilken som helst nivå, jo bare helt ufattelig bra.
Ja. Men litt fra det å bringe en idé ut til livet. Jeg tror flere opplever det som skummelt å starte opp eget selskap, eller å begynne I startup tidlig I karrieren. Og selv med økonomibakgrunn, så merker jeg at det oppleves tryggere å velge de tradisjonelle jobbene som revisor eller konsulent eller diplomat. Opplevde du det som risikofylt da du begynte I startup, og det noe en som meg for eksempel kan gjøre for å minimere den risikoen?
Altså mye av jobben I en startup jo minimere risiko, sant? Altså det jo det investorer ser på, og de aksepterer jo at 90% av selskapene går under. Det greit fordi det bare en del av på en måte den økonomiske investeringsmodellen som de jobber under. Jeg opplevde ikke noe spesielt sånn press rundt risikotenker på den måten. Altså, hva det verste som skal skje da? At du går under. Ok, da har du lært noe, sant? Og da kan du gønne på igjen. Men altså, det kommer jo an på hva liv man ønsker sånn sett. Ja? Men jeg tror, altså, vi ser jo mange som har gått gjennom for eksempel konsulentvirksomhet, og så har de funnet ut at hei, her det et problem, jeg ønsker å prøve å løse det, og så kjører de på. Så det liksom ikke noe sånn at, det du jobber med akkurat nå liksom din forever job. Man kan gjøre mange ting i løpet av et langt liv. Og jeg tenker det at når du tenker gjennom at den, jeg tror gjennomsnittlig så en suksessfull entreprenør rundt 50. Mm. Sånn, det vil jo si at det ikke, man ikke vanligvis 19 og etter 3 uker så har du laget Facebook, selv om det ser en gang. men poenget er jo bare det at, altså at man kan gjøre ulike valg, og så kan man jo bare bytte hvis det ikke funker, sant? Og så tester det ut litt grann. Altså, det som er kjempebra med Norge er at vi har et veldig bra sosialt nettverk. Sant? Mm. Altså, det fanger opp folk som går litt på trynet. Jeg sier ikke at det er perfekt på noen slags måte, det er alltid ting vi kan forbedre, men det minimerer i hvert fall risikoen totalt sett. Da, hvis ikke, altså selvfølgelig hvis største drømmen er hytte på fjellet og med sjøen og Volvo, sånn, så er det jo, det er ikke noe gale med det, men da er det kanskje ikke helt det livet du setter deg opp for.
Nei.
Men det er jo, det finnes helt sikkert entreprenører som har den også, no problem, men det er jo, ja, jeg tror det finnes alt mulig. Jeg tror det at å komme inn i ting med en positiv attitude og et sånt problemløser instinkt i orden, er det som ofte skal til da. Ja. Mm.
Litt for å fortsette å motivere folk til å gjøre noe med problemet de ser rundt seg og hoppe ut i startup-virksomhet. Hva synes du var det morsomste med å jobbe i startup?
Oi, jeg tror jo det. Jeg tror en av de tingene som vi så virkelig var når vi så produkt i bruk, sant? Vi fikk oppleve det samme med kundene. Det var en gang, da, det var litt, det er en litt sånn der, typisk startup-historie, da, men vi satt i et sånt kundenmøte, vi hadde en sånn prototype produkt, Og vi skulle gjøre et sånt kundintervju, en sånn undersøkelse om okay, hva produkter i din jobb er det du ser etter. Og hun, som nå er blitt en god venn etter at hun fra først vi møtte henne, hun sa, jeg kan produkter ikke gjøre dette her. Og så var det på vår, på en måte, på vår, altså på vår planlegging, var på planleggingsnivå, men vi hadde ingenting implementert. Og vi spurte om, ja, hvor tid trenger du dette? Det var en fredag, sånn, i 3-4-tiden på ettermiddagen. Ja, i morgen tidlig kl. 9. Og vi så på hverandre, så bare, ja, vi tror vi kan gjøre det. Og da var det liksom å sitte igjennom og bygge det produktet. Det deployer vi da en halvtime før. Og det var en kjempesuksess. Det var 250 mennesker som brukte produktet da. Stort sett alle entreprenører opplever at det er veldig mye å drive bak det, altså, og ha startups.
Det er å se verdien man skaper.
Ja.
Har du noen anbefalinger til folk som kunne tenke seg å begynne å jobbe som entreprenør?
Absolutt. Snakk med Innovasjon Norge så tidlig som mulig. Altså, men seriøst, altså, vi har jo, vi hjelper jo startups. Nå er Innovasjon Norge, vi er 750 mennesker i 25-30 land. Liksom. Vi gir gratis penger, vi gir lån, og vi gir introduksjoner i markedet. Vi går ut, altså, sånn, kommer an på hvor tid du tar avregningen, da, men rundt $1 milliard i støtte i fjor. Altså, det er ganske mye det som kommer opp og går ganske tidlig. Det er også fantastiske rådgiver rundt om i hele Norge, som kan hjelpe fra A til Å. Liksom. Samtidig så jeg også anbefaler veldig å ta kontakt med det som er startup environmentet der noen sitter på en idé. Bare begynn å gå på møter. Bare begynn å snakke med folk. Del ideene. Jobb gjennom det. Finn partnere. Men det er veldig en sånn super utadvent prosess. Og så kommer du til å lære utrolig mye hvis du ikke allerede på en måte kan de prosessene. Da.
Men kan du fortelle litt mer spesifikt om prosjektene som dere tilbyr her?
Gjør for sånn tidlige fase-selskaper, da, er jo et akseleratorprogram som heter Think, som hjelper med product market fit, og det er spesielt rettet mot USA. Sant? Du kan ha et produkt og salg i Norge, men du må kanskje gjøre litt endringer for å få det produktet inn i USA. For eksempel, et godt eksempel på det er jo for eksempel sportsmarkedet i Norge. väldigt organiserat i Norges idrottsförbund och så har du de andra förbunden under som organiserar klubbar i divisioner så du kan börja på ett punkt och så kan du bara travestera ner och sälja så har produkter i. I USA så är det kaos. Alltså det är 50 stater, det är massa privata aktörer. Det är ett gigantmarknad här borta. Jag tror ungdomsidrott är i salg för sällskapen är 25 miljarder dollar market. Sant? Men vi kan hjälpa att identifiera, vi kan hjälpa med att analysera marknaden och så säga okej, kanske vi ska testa ut detta. Vi kan hjälpa med salgsstrukturer. Vi kan hjälpa med det och så passa på att produkter adhera lite grann till det amerikanska marknaden sammen med den salgsprocessen. Och det gör vi väldigt ofta genom det tänkprogrammet. Vi har sett massa goda sällskaper komma igenom det. Vi har nu startar vi upp två nya testprogram. Ett är Sellingen i US som är en del av att bygga en salgsfunnel med marketing på toppen och sånt för sällskapen ska sälja produkter sitt i USA. Yeah. Och det blir då, och så går vi rätt in i en av de största konferenserna här på Saster. Och detta är i begynnelsen av september. Så bara kontakta mig hvis du är intresserad av mer info. Och det andra som kommer upp i september är den här fundraisingen i US. Där vi hjälper med strategiskt hvordan det är att fundraisa, manage möte, jobba igenom hvordan ett sånt möte ser ut och hvordan du kan manage investerare. Vi sätter det i rummen med någon av de största fonderna i världen för att ge dig feedback på produkter och hur de jobbar med produkter. Vi har allerede begynt att testa detta ut med ett par sällskap och vi har allerede fått intresse från Venture Capital Firm som har massa success. För exempel att jag tror jag har varit 17 eller så unicorns nu, men det är väldigt intressant att nå sällskap och vi på något sätt hjälpa den samtalen lite. Men det är de två stora tingarna. Alltså så har vi ju massa konferenser vi deltar på genom Nordic Innovation House. Vi tillbyr adresser för norska sällskap, så vi har ett ställe, vi kallar det soft landing i Palo Alto, så har vi ett coworking space som är byggt upp av Innovation Norge, men nu är drevet på nordisk nivå. Och då har vi cirka 160 norska sällskap som är medlemmar. Nej, nordiska sällskap som är medlemmar. Får adresser och ett ställe att komma där de kan ta möter och sånt. Och så har vi, alltså vi gör väldigt mycket här. Alltså vi driver ju på en måte kontoret lite som en startup och testar ut nya ting och jobbar med startups på den måten. Vi har ett annat program som heter REACH som är kommersialisering av forskningsbaserad kunskap. Och då prövar vi att hjälpa universitetsbaserad forskning och kommer det ut i marknaden. Det är ganska mycket fokus på deep tech i Silicon Valley.
Men det är många goda tillbud med andra ord.
Ja, det var en liten rant där, men det måste bara ta kontakt. Vi är ju väldigt tillgängliga här då, så alex@innovationnorway.no kan du bara poppa upp en gång så.
Men det är supert. Det var bra att få höra lite om Innovation Norge också. Och jag tänker vi ska runda samtalen här. Tusen tack Alex för att du ställde upp i podcasten och kunde fortälla lite om startuplivet i Silicon Valley.